treću epizodu podcasta Radničkog glasa. Radnički glas je grupa socijalistkinja i socijalista koja smatra da je u ovom trenutku najpotrebnije dati prostora glasovima eksploatisanih radnica i radnika, podržati radničko organizovanje i graditi mreže solidarnosti unutar radničke klase. Podcast koji slušate je glasilo naše organizacije. Moje ime je Sofija Dakić. Nakon političkog uvoda koji slijedi, slušat ćete intervju sa Aleksandrom Dolićem, bivšim radnikom call centra iz Zagreba, kao i sa Milošem Vučkovićem, jednim od pokretača inicijative Pomeri metro, udruženje koje okuplja građane, stručnjake i entuzijaste radi zajedničkog cilja, poboljšanja postojećeg plana izgradnje beogradskog metroa. Inicijativa Mame su zakon saopštila je da se od nacrta do predloga izmena zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom izgubio član kojim su predviđene kazne za propuste koje naprave službenici, njihovi nadređeni i institucije u primjeni zakona. Podsjećamo, Vlada Republike Srbije usvojila je predlog o izmenama i dopunama ovog zakona 3. juna. Utvrđena je minimalna naknada tokom porodiljskog odsustva sa posla, do navršenih 3 mjeseca od rođenja deteta. Maksimalne isplate naknade podignute su sa 3 na 5 prosječnih zarada, a prava poljoprivrednih osiguranica će biti izjednačena sa pravima koje ostvaruju druge porodilje u Srbiji. Također, ukinuta je odredba koja je uslovljavala majke dece sa invaliditetom da biraju između naknade koja je u vezi sa njihovim zaradama i naknade na koju ima pravo njihovo dete. Do ove pobjede došlo je dobrim delom zalaganjem inicijative Mame su zakon, kao i njihovim prisustvom u parlamentu, ali ono što upadljivo nedostaje jeste masovni front organizovan oko ovog pitanja. U čačanskoj fabrici namenske industrije Sloboda desila se serija detonacija i požara. Iako pritom niko nije povređen, rukovodstvo fabrike je pozvalo radnike nazad na posao koliko sutra, pre nego što su demineri i specijalizovane ekipe pregledale prostor i pre nego što je utvrđena bezbednost radnog mesta. U fabrici su pored zaposlenih na ugovor angažovani i radnici preko agencija na privremenim poslovima, koji u odnosu na prvu grupu ne uživaju nikakva prava, te je čest prekovremeni rad. Par dana kasnije ministarka Darija Kisić-Tepavčević obećava dosledno zalaganje da poslodavci i zaposleni uz podršku države sprovode sve preventivne mere zaštite zdravlja na radu. Kako pokazuju slučajevi od kojih je sanacija štete u čačanskoj fabrici samo posljednji, kao i brojni slučajevi smrti radnika i radnica, navodna posvećenost državnog vrha zaštiti na radu svodi se na izveštaj za projekte Evropske unije koji ulažu novac u kapacitete inspektorata za rad. Odatle je jasno da prioritet nikada nisu zaista uslovi i bezbednost na radu, već profit i punjenje budžeta kroz ovakve projekte Evropske unije. 8. juna doneta je drugostepena presuda kojom je potvrđena doživotna kazna zatvora Ratku Mladiću, nekadašnjem generalu Vojske Republike Srbije za genocid u Srebrenici, progone Bošnjaka i Hrvata, terorisanje građana Sarajeva i uzimanje pripadnika UN-a za taoce. Dok je u većem delu regiona presuda Mladiću dočekana sa olakšanjem, u Srbiji se nastavlja institucionalno negiranje genocida. I pored toga što je ova presuda tek jedna od mnogih kojima je genocid u Srebrenici utvrđen kao činjenica. Negiranje ne samo genocida, nego i ratnih zločina uopšte, kao i slavljenje zločinaca, produbljuje nepoverenje između različitih etničkih grupa i strah da bi se zločini mogli ponoviti. Ovakva politika sećanja uspostavlja nacionalne identitete kao primarne i jedine relevantne i tako onemogućava klasnu solidarnost i udruživanje preko linija nacionalnih podela. U toku prethodne 2 nedelje u bloku 37 na Novom Beogradu stanari su održali više protesta na kojima su zahtevali prekid radova na novoj zgradi u bloku, namenjenoj komercijalnim sadržajima. Ovom gradnjom nastavlja se nova praksa da se u blokovima na Novom Beogradu, koji su građeni kao pristupačne zaokružne stambene celine, namenjene radničkoj klasi, pridodaju novi objekti. Kao i u ovom slučaju, to dovodi do goreg kvaliteta života jer se novi objekti grade na oštrop zelenih površina, opterećuju infrastrukturu uključujući saobraćaj, parking i kanalizaciju i smanjuju osvetljenost stanova. Zahvaljujući protestima, radovi su za sada obustavljeni, ali jasno je da investitori ne odustaju od ove gradnje i da će se borba stanara bloka 37 nastaviti. U okviru reforme obrazovnog sistema napravljeno je ukidanje filozofije kao nastavnog predmeta u srednjim stručnim školama, koje po pravilu pohađaju deca iz radničkih porodica. Predstavnici Zavoda za unapređenje vaspitanja i obrazovanja ovaj potez pravdaju ističući da je cilj srednjih stručnih škola da pripreme učenike za tržište rada, jer je za njih, kako kažu, kritičko mišljenje od sekundarnog značaja. Na primjedbu da stručne škole osposobljavaju radnike da rade, ali ne i da misle, predstavnici ovog državnog zavoda odgovaraju da filozofsko mišljenje ne može pripadati svakome. Ovim su predstavnici vladajuće klase i otvoreno priznali da svrha njihovih obrazovnih institucija zapravo nije obrazovanje, nego priprema za eksploataciju, potlačivanje, kao i onemogućavanje razvoja klasne svesti. Pozivamo vas da se priključite na političke diskusije koje organizujemo svakog drugog utorka, a koje su direktno vezane za teme o kojima govorimo na ovom podcastu. Prethodna politička diskusija ticala se studentskog organizovanja. Na ovoj diskusiji istakli smo važnost studentskog organizovanja ne samo pri fakultetima, već i pri studentskim domovima, čiju je važnost potvrdio niz situacija kada je uprava studente izbacila iz domova i poslala kućama širom države u jeku pandemije virusa i policijskog časa. Razgovarali smo i o novom zakonu o studentskom organizovanju i nedostacima koji se upravo tiču mogućnosti okupljanja studenata oko institucija koje nisu sami fakulteti, poput studentskih domova. Naredna politička diskusija koju ćemo održati 22. juna ticaće se druge teme sa ove epizode podcasta. Govorit ćemo o borbi za javni prevoz. Zbog čega je borba za dostupan javni prevoz po meri običnog čoveka ujedno i klasna borba direktno vezana za interese radnika i radnica? Kako se možemo organizovati u ovoj borbi, te na posletku, ko treba da plati javni prevoz i kako se određujemo prema zahtevu da on bude besplatan? Političke diskusije radničkog glasa održavaju se na platformi Zoom u formi sastanka koji se ne snima i ne emituje javno, ali koji je otvoren za sve zainteresovane. Detalje o registraciji možete pronaći na našem sajtu radnički-glas.org.
U ovoj epizodi podcasta Radnički glas razgovaramo o radu u takozvanom call centru. S nama je Aleksandar koji je radio u jednom od brojnih call centara u Hrvatskoj i s nama je ovdje da prenese svoje iskustvo. Moje ime je Sanja i vodit ću ovaj razgovor u ime organizacije Radnički glas. Aco, zdravo.
Pozdrav.
Hvala ti što si pristao na ovaj razgovor. Često je nekako i teško dobiti ljude iz raznih razloga da pričaju baš o radu u call centru, ali doći ćemo i do toga zašto je to tako. A možeš li nam za početak evo reći kada, kako i zašto, razloga si se zaposlio na jednom takvom poslu?
Pa razlog je zapravo dosta banalan, a to su novci, pare. S obzirom da nemam tu privilegiju da u Zagrebu živim u vlastitom stanu, ja sam podstanar i moram plaćati svoju najamninu i režije, tako da nemam tu privilegiju da biram ovoga što ću raditi, tako da sam između ostaloga i naivno prihvatio ovaj posao u call centru.
Kako si došao do informacije?
Pa jednostavno, mislim, nisam tražio baš eksplicitno rad u call centru, napisao sam na jednom mnogih tražilica za posao njemačkog nešto u tom stilu, pošto mi je i struka između ostaloga i germanistika. Pa mi je izašao taj posao u toj branši OPP, što kako sam kasnije naučio, a to je taj outsourcing of business processes, kako se to kaže u današnjem korporativnom novom govoru. I eto, našao sam taj posao, jel? A konkretno to je bio posao agenta u službi za korisnike za njemačko govorno područje, uključujući dolazne i odlazne pozive, telemarketing administraciju. Zvuči krasno, još je ljepše u stvarnosti, dakle, ne smijem reći koja je to firma, zato jer sam u sklopu obuke takozvane koja je trajala 3 tjedna potpisao nešto što oni nazivaju izjavu o lojalnosti, a unutra eksplicitno piše da po isteku ugovora o radu, dakle našeg radnog odnosa između mene i mog takozvanog poslodavca, ja zapravo ne smijem iznositi nikakve informacije, pa tako ni ime te firme u javnost, jer će me inače tužiti, očito. Uh-huh. A s obzirom da se to radi ovoga, jedan od taj klijent te telemarketinške firme koja je dala, koja daje te usluge ovoga outsourcinga i te ono, usluga telekomunikacija i tako dalje, cijele te infrastrukture, jedna banka, onda se možete misliti na što to liči ako bi se oni odlučili mene tužiti, dakle ono, ubili bi me, pokopali bi me doslovno, osim ako ono, mogli bi jedno ići u borbu s njima, osim ono, u sljedećem slučaju da imam jednu armiju ovoga odvjetnika iza sebe, što očito nema.
Pretpostavljam da se radi o nekoj stranoj banci, s obzirom da ti je uvjet za posao bio njemački jezik.
Dakle, mogu reći da je to jedna banka ovoga u jednoj dobro poznatoj poreznoj oazi unutar Europske unije, dakle jedna luksemburška banka. Tako da, eto, i ja sam zapravo branio interese te banke i nudio i tehničku podršku, administraciju i zapravo sam promidžbu njihovih, kako oni to nazivaju, financijskih proizvoda.
Ok, a dobro, možeš li reći kako je zapravo izgledao taj tvoj radni dan u smislu nekakve strukture vremena samog posla, da li su postojale neke pauze, što si radio?
Pa eto, nakon te trotjedne obuke, što je uključivalo da i slušam svoje buduće, tadašnje kolege na poslu i ono, izučavanja, ono, korištenja svih tih različitih programa, znači nekakva informatička pismenost i tu, ono, minimalna informatička pismenost je isto tu nekakav uvjet, bacaju te doslovno u vatru, tako reći. Posao, ono, radni dan izgleda tako da dolazite naravno na vrijeme, prođete kroz sve te portale, ovoga, registrirate se sa karticom na porti, registrirate se sa karticom prije nego uđete u taj, u to sače ovoga, gdje se nalaze svi ti kompjuteri sa...
Su to kao boksovi?
Da, oni kubikli, tako zvani, znači kockice, horror totalni. Unutra se ulogirate u svoj profil, u sve te, taj bankarski zapravo sistem i uključite svoj telefon i čekate ovoga prvi poziv koji obično počne odmah, ovoga koji slijedi odmah. I ništa, znači da radite dalje za banku, ovoga, klijenti obično traže, ne znam, nekakve informacije o njihovom saldu, da ili žele promijeniti, ne znam, adresu, e-mail, neki broj, žele znati svoj limit, žele znati nekakve pojedinosti, neke određene transakcije, ponekad žele nešto i reklamirati, onda vi to dalje šaljete u taj takozvani back office. Dakle, ono, baš bankarski posao, administrativni.
A je li postojala neka podjela unutar same te strukture nekih, ajmo reći, lakših ili težih poslova,
da,
s obzirom na klijente?
Da, apsolutno. Dakle, prvi posao je bio taj sa tim kreditnim karticama. A zatim su me uvjetno rečeno promovirali u štednju i tu je, onda imate posao sa potpuno drugom klasom ljudi. Znači, s jedne strane imate posla, ovi korisnici tih kreditnih kartica, naravno nisu imućni ljudi, često su to i imigranti ili nekakvi socijalni slučajevi. I zapravo naslužate se jako puno tragičnih priča, što je eto i za psihu dosta naporno. A kad su vidjeli da sam, eto, efikasan, uvjetno rečeno su me uznapredovali i dali su mi posao da radim na štednji. I onda, a štednja je ovoga, štede naravno ljudi koji imaju novaca. A to su bogati ljudi, oni nisu toliko opterećeni, nemaju niti toliko problema, ne viću, ne psuju. To su fini nekakvi, nekakva gospoda sa kojim milijunom ovdje, kojim milijunom tamo. Mm-hmm. I zapravo traži, ne znam, da im prebacite 30.000 sa jednog računa na drugi i ti razgovori naprosto nisu toliko frustrirajući i nisu okay. toliko niti česti. Dakle, mm-hmm. ono, između tih razgovora zna proći i po 15-20 minuta. Što je...
Pretpostavljam za istu plaću, gdje radi da, s jednim i s ovim plaću, i s onim.
Tako je.
Okay.
Pit, što se tiče, za razliku od ovog prvog posla, tamo trebate se naravno prijaviti na one pauze, jel, koje funkcioniraju po principu najbržeg prsta. Dakle, na početku radnog vremena vi morate odrediti svoje 4 pauze od 10 minuta. I poklikati, ne znam, 8 i 10, 10 i 20, 11 i tako dalje. I kako vam graf padne, ne? Jednu pauzicu iskoristite za veliku nuždu, drugu za malu nuždu, treću za cigaru, četvrtu za hranu i eto, to je to. I to morate naravno u 10 minuta obaviti, mislim što je katastrofa. I zapravo tražite, da ste... Tražite za dopust da možete ići na WC, mislim, to je samo po sebi dosta dehumanizirajuće.
A pretpostavljam da je, postoje li nekakvi šefovi, odnosno, kako bih rekla?
Team lideri.
Team lideri, čija je funkcija kontrola vašeg rada.
Apsolutno.
I na koji način se još ta kontrola uopće
očituje.
Očituje, da.
Pa kontrola je zapravo apsolutna, što je isto dosta distopijski u toj branši. Svaki poziv se monitorira, prisluškuje, trajanje svakog poziva se bilježi, koliko razgovarate, koliko ste na mute, dakle da vas korisnik ne čuje. Koliko ste u čekanju za drugi poziv, koliko ste u end callu, a taj end call mora kratko trajati, ali ako vi predugo, ne znam, rešavate kraj nekog posla, pišete taj takozvani tiket, sada to ne objašnjavam, to ne smije predugo trajati. Vi morate biti efikasni, vi morate stalno primati nove pozive, jer ako dugo čekate, ako ne stisnete da, na vrijeme da čekate drugi poziv, odmah će vam doći team lideri sa onim ukiseljenim smješkom pitati ali nešto nije u redu.
A jesi li primijetio, mislim, nekakav profil ljudi koji se tamo zapošljavaju? Koliko ljudi uopće ostaju na takvom jednom poslu? Koliko si ti radio?
Pa ja sam konkretno radio, znači, ta 3,5 mjeseca i pobjegao sam doslovno glavom bez obzira. Ponudili su mi produžetak ugovora na 6 mjeseci, ja sam to naravno odbio. Izmjena kadrova je tamo gotovo svakodnevna, što i svjedoči, tome i svjedoči činjenica da svaki dan vi možete naći posao u jedno te istom call centru, to možete vidjeti na internetu. Znači, tražite neki posao i jedno te isti call centar će svaki dan imati reklamu. Dakle, ljudi se tamo izmjenjuju ko na traci. To je jednostavno norma. To je normalno, ne bi bilo ko da njima nije niti u interesu zapravo na neki način zadržati radnike, ali s obzirom na uvjete i sve, rijetko ko će zapravo tamo i ostati, osim ako baš nema apsolutno nikakvog izbora. Mm-hmm. Ti ljudi ostanu i po par godina, ali eto, meni osobno je to neprihvatljivo bilo i zato sam i otišao. A što se tiče profila ljudi, tu ima svega. Znači, svih godišta i svih obrazovnih stupnjeva. Znači, to mogu biti, ne znam, ljudi sa osnovnom, srednjom školom, sa fakultetom, sve razno razne društvene. Iz društvenih miljeja dolaze, neki studenti, neki bivši gastarbajteri, čak i, mislim, primijetio sam, jedan moj kolega je tamo imao i problema sa, mislim, sa drogom, jel? što mi je, kako da kažem, jednostavno svi su tamo.
Mm-hmm.
Znači, bez
neko, obzira, neko vrijeme.
Ono, neko vrijeme su tamo svi i to je ono, korporaciji nije bitno kojeg si ti obrazovnog stupnja, bitno je samo da ti obavljaš efikasno svoj posao i da ne dižeš tenzije i to je to. Doslovno.
Dobro, ono, na kraju ću te ipak pitati koliko uopće tu ima prostora i vremena, meni se čini da nema za ikakvu komunikaciju među radnicima i da li ono, postoji formalno mogućnost nekakvog radničkog organiziranja, da li si se susreo sa nekim sindikatom vezan uz taj sektor i koliko to uopće u takvom jednom poslu ima ili nema smisla?
Pa nema smisla, odmah da kažem, ali eto, evo jedna anegdota, dakle, tamo, to je tim prostorijama za odmor tako zvani. Jednom zgodom sam primijetio da se oglašavao jedan sindikat, znači Hrvatski sindikat telekomunikacija. I oni su zapravo na tom panou nisu reklamirali, mislim ono, to nema veze sa sindikalizmom, kamo li tek nekakvom revolucionarnim, mislim to naprosto ne postoji. Oni su reklamirali da to je više ličilo na reklamu nekakve agencije za nekretnine. Ono, ako se učlanite u naš sindikat, imat ćete popust od toliko i toliko posto i moći ćete ljetovati, ne znam, tu i tamo gdje taj sindikat ima, ili članovi tih sindikata, to ne znam, imaju svoje vikendice. Dakle, ono, potpuno smiješno. Tu nema, među ljudima, to što sam uspio s njima pričati, neki malo bolje upoznati, ono, rudimentarna do nikakva klasna svijest ili svijest o nekakvoj radničkoj solidarnosti ili sindikalizmu naprosto ne postoji, a čak i da postoji, mislim, kako uopće to smisla ima, po meni. Sindikalno organiziranje, konkretno u takvim tim call centrima, jedina smislena borba je bila da ti poslovi uopće ni ne postoje, jer ono, taj posao jedino služi tome da se brani interes nekakve kompanije, u ovom konkretnom slučaju banke. Dakle, ono, ja s time imam etičkih problema. I po meni jedina smislena borba je da, eto, da se to ukine, zapali, uništi i da ljudi rade neke smislenije poslove. Znači nešto što je društveno korisno, a ovo je društveno beskorisno, zapravo štetno. Tako da ono, nekakva priča o sindikalnom organiziranju tu jednostavno nema apsolutno nikakvog smisla.
Ja pretpostavljam da zapravo nema neke druge opcije organiziranja u smislu samih radnih uvjeta, to de facto nije opcija na takvom poslu. Ono. Za više pauze, za pauze u komadu, ono, padaju mi sad na pamet.
Pa da.
Šta bi konkretno radnici na takvom mjestu ono, mogli ono, tražiti.
Pa ako bi se to desilo, te firme bi vjerovatno onda otišle u neke zemlje koje su još više ovoga.
Da, jasno.
U goroj situaciji nego recimo Hrvatska. Tako da, to je stvarno besmislena borba. Velim, ti rad u call centru je jedno distopijsko ono, ništavilo, ništa, lišeno svakog smisla i tu sindikalno organiziranje isto tako naprosto nema smisla jer su ti poslovi besmisleni.
Ništa, Aco, hvala ti još jednom na ovom razgovoru. Poželit ćemo ti sreću i smisleni rad.
Radio pratite podcast organizacije Radnički glas. Moje ime je Srđan Atanasovski. U ovom delu naše emisije razgovarat ćemo sa Milošem Vučkovićem ispred organizacije Pomeri Metro. Pomeri Metro je nova organizacija koja se pojavila na našoj sceni u Beogradu pre nekoliko nedelja i konkretno se bavi pitanjem metroa, izgradnje metroa i time kako treba da izgleda metro u Beogradu kao svojim osnovnim i jedinim pitanjem oko koga se organizuje. Miloše, dobrodošao u podcast naše organizacije.
Hvala na pozivu i moram priznati da je ovo prvi put da smo u javnosti. Eto, čast mi je da je to kod vas.
Hvala ti. Pa hajde da krenemo od nekih pitanja koje su opšte prirode. Kao što vaša organizacija ističe, izgradnja metroa koja se planira u Beogradu će ne samo biti jedna nova linija prevoza koju će Beograđani i Beograđanke moći da koriste, već će u suštini iz korena promeniti mnoge navike korišćenja gradskog prevoza u Beogradu. Sam gradski prevoz će se promeniti. Da li možeš nešto da nam kažeš o tome šta ljudi u Beogradu mogu zapravo da očekuju od izgradnje metroa i zbog čega je ovo toliko važna stvar?
Da, hvala na pitanju. Pa svakako, prva stvar je što, da kažemo, kod nas građani nisu upoznati sa time šta je zapravo taj metro, jer mi smo u situaciji da u Beogradu od 1976. godine se obećava metro, uglavnom od izbora do izbora, i razumljivo je zašto građani uopšte, kada im se kaže da će biti započet metro u novembru ove godine od strane vlasti, su veoma skeptični zapravo. Ja u razgovoru sa mojim okolinom, prijateljima, poznanicima, nailazim na to da su ljudi veoma, veoma skeptični i da uopšte ne veruju da će se desiti ta činjenica. Ali, ajde, ostavit ćemo to možda za kasnije. Suština priče je da je metro zapravo najskuplji projekat koji grad može zapravo da gradi, i on zapravo je vrsta javnog prevoza koji služi da se, jel te, stanovnici jednog grada, a i ljudi koji dolaze sa strane, brže prevezu s jedne strane na drugu. On se gradi pod zemljom, veoma je komplikovan, skup, ali za uzvrat u odnosu na to veliko ulaganje, on omogućava lakši život, bržu transportaciju, zapravo više vremena slobodnog građanima jer će manje izgubiti u prevozu, ali on svojom gradnjom zapravo veoma utiče na postojeće, da kažemo, na postojeći urbanizam u pogledu ulica, ali ono što je zapravo najvažnije, na postojeći prevoz. Znači, u principu, da kažemo, autobuske linije koje trenutno postoje, skoro da neće biti nijedne koje prolazi kroz centar grada ili širi centar, pa čak i, da kažemo, dalje delove, koji zapravo neće zbog izgradnje metroa biti promenjen.
Ono što je zanimljivo, prethodnih godina smo takođe svedočili da su se mnoge linije menjale u Beogradu, iako smo često imali priliku da vidimo da se to radi bez adekvatne zamene i bez adekvatnog rešenja kako ljudi da dođu na ono mesto koje im je potrebno, od izmeštanja železničke stanice, autobuske stanice sa prostora Beograda na vodi, pa nadalje. Ti si bio uključen i oko inicijative da se vratim linija trole 28. Prethodnih godina takođe svedočimo i brojnim pomeranjima, uslovno rečeno, predviđenih linija metroa. Naime, slušamo o tome da u odnosu na to kako je izgradnja metroa bila planirana pre nekoliko godina, danas to izgleda potpuno drugačije, da se odustalo od prvobitnog redosleda izgradnja linija i da će zapravo prva linija krenuti sa Makiša i završiti negde na Višnjičkoj banji. U čijem interesu se menjaju linije metroa? U čijem interesu jeste da linije metroa ne prolaze kroz najnaseljenije delove grada, već kroz one delove gde se tek planiraju razni urbanistički investicioni poduhvati?
Da, svakako planovi trenutno aktuelni, prema kojima će i skoro sigurno početi gradnja već krajem ove godine, su, da kažemo, prilagođeni trenutnoj urbanističkoj situaciji. Moram podvući da kritike koje se u javnosti čuju povodom trenutnog plana metroa donekle nisu tačne. Često se čuje da se radi o gradnji metroa između njive i njive, što ne možemo reći da se nalaze njive u drugom delu metroa, to jest od Trga Republike duž dela starog grada, kao i, da kažemo, Karaburme, gde se završava u Mirjevu. Ja tu nisam video njive, ako neko drugi jeste, okej, ali suštinski to je neka trasa metroa koja je ranije postojala. Ono gde se zapravo razlikuje trenutna trasa metroa je upravo u tom delu gde on prolazi kroz Beograd na vodi, umesto da povezuje novu glavnu železničku stanicu koja se zove Prokop i Klinički centar Srbije, što je od uvek bio plan, od, da kažemo, 1976. godine. U daljem delu te prve linije metroa, on ide dalje tom trasom duž bulevara Vojvode Mišića, dalje ide na Banovo brdo, Čukaricu, ali u jednom delu on zapravo skreće ka tom famoznom Makišu, gde je planiran i depo. I da se vratim na tvoje pitanje, svakako ne smatramo da je ovaj metro besmislen i da nema cilja, ali svakako mislimo da možemo da utičemo na to da on bude bolji. Ne smatramo plan savršenim, već smatramo nečime što se može prilagoditi i mora se shvatiti da je to realnost i da smo mi konstruktivni i da želimo zapravo da dođemo do rešenja koje je u javnom interesu, to jest interesu građana. Dok opozicija se bavi svojom, da kažemo, kritikom i aktivnostima koje neko može simpatisati ili ne, ali da, eto, prosto drugačije prilaze celoj problematici.
Ono što se meni čini jeste da zapravo mi imamo situaciju da umesto da se izabere optimalna linija metroa koja bi bila najviše u interesu onih ljudi koji će metro koristiti, a to su obični ljudi koji idu na posao ili koji treba da odu kod lekara, kada se već pominje Klinički centar Srbije, da se linije metroa i da se stanice metroa zapravo nameštaju tako kako bi se podigla cena određenih investicionih poduhvata i kako bi se podigla cena kvadrata u tim investicionim poduhvatima. Stoga se čini da je zapravo način na koji će se graditi metro i način na koji će izgledati linija metroa i način na koji će se pozicionirati same stanice metroa zapravo klasno pitanje, jer mi ovde govorimo o sukobu između interesa radničke klase kojima je u interesu da metro bude po njihovoj meri i interesa vladajuće klase kojima je zapravo u cilju da podižu cene svojih investicionih projekata. Da li imaš neki komentar na ovako zapaženje?
Svakako imam. Ono što je glavno je da metro u principu se, metrom se uglavnom voze, jel te, kao što se voze i gradskim prevozom, osobe koje su lošijeg, da kažemo, socijalnog stanja, mada i ljudi koji, ako se dobro izgradi metro, to mogu i ljudi koji zapravo dobro stoje finansijski, neko bi rekao da su i visoka klasa, ne da su samo srednja klasa ili, da kažemo, radnička, to je niska klasa. Ako se metro napravi na taj način da on zapravo pokriva glavne tačke u Beogradu koje su potrebne i koje su najveće tačke atrakcije. Konkretno rečeno, kao što sam pomenuo malo pre, glavnu železničku stanicu Srbije i Klinički centar Srbije. Iz kog razloga? Iz tog razloga što je metro veoma skupa projekcija. Veoma skup projekat. Samo ta prva faza od prve dve linije je procenjena na 1,2 milijarde eura, što je novac koji vjerojatno mi ne možemo da shvatimo. Već iznad milijona eura naš mozak ne može da shvati. Ajde da zamislimo to. Ali, iz tog razloga, grad Beograd će uzeti verovatno oko polovine kredita, ali Republika Srbija će uzeti drugu polovinu kredita. To je recimo razlog zašto mi nikad nismo dobili metro, ni za vreme prošle, pretprošle vlasti 70. godina u doba SFRJ i tako dalje, jer prosto se nisu poklopili ti, da kažemo, odnosi da zapravo i grad i Republika uzmu novac. Zato i mi smatramo da ako neko, recimo, iz Svilajnca, Niša, Subotice, finansirao i metro, šta je njemu isto važno? Njemu je važno, on će uglavnom doći u grad Beograd ili da se leči, ili da se, da kažemo, sudi u Palati pravde, gde zapravo bi trebalo prolazi linija po našem predlogu. I zapravo ideja je to da se na neki način prilagodi taj pristup. Takođe, mi se zalažemo i za to da se napravi mogućnost da se u budući napravi krak ka južnim delovima Beograda, to jest Ceraku, Labudovom brdu i Petlovom brdu, to jest da se ostavi mogućnost, ne da se sad gradi, već da se ostavi mogućnost da jednog dana može da se prokopa tunel i da tu postoji krak. U principu, metro bi išao nakresno, jedan bi išao na Makiš, pa bi drugi prolazio zapravo ka tim južnim naseljima. S obzirom su ta naselja i građena da kroz njih prođe metro baš kad je bio planiran i tu živi 70.000 ljudi. To je grad srednje veličine u nekim našim odnosima. Svakako, metro kad se bude sagradio, građani će ga koristiti u manjoj ili većoj meri, ali naš interes je da zapravo što više građana koristi taj metro i da bude što atraktivniji. Ukoliko taj metro ne bude, da kažemo, išao preko tog kliničkog centra i glavne železničke stanice, određen deo ljudi će zapravo ostati u automobilima, povećat će se vreme koje oni prevode u prevozu, veće će biti gužve, veće zagađenje i to je povezano. Zbog toga je važno metro da se napravi, da bude po meri građanima i na taj način će zapravo biti manje subvencije, jer samo funkcionisanje metroa je veoma, veoma skup proces koji zapravo je potrebno subvencionisati u strane grada. Trenutno se i GSP subvencioniše sa tramvajima, trolejbusima, autobusima, ali zapravo metro će biti još više subvencionisan i ako se loše izgradi, faktički će to biti veliki trošak za državu koji zapravo može, to je za grad Beograd koji zapravo može napraviti nezamislivu štetu na duge staze.
Ja sam lično zapravo tek iz vašeg oglašavanja vezano za ovu temu shvatio da metro neće prolaziti kroz Prokop i kroz Klinički centar Srbije i mislim da je to stvarno nešto što će većini ljudi biti iznenađenje, pogotovo imajući u vidu koliko je i sama željeznička stanica Prokop na neki način jedna od stvari oko koje je trenutna vlast dosta rada da se hvali kao uspešnim projektom. I sada je spremna da je jednostavno ostavi van ove cele mreže metro. Vaše udruženje, kao što sam već naveo, iznelo je ovo kao jedan od svojih osnovnih zahteva, a to je dakle, da metro prolazi kroz Klinički centar Srbije, gde imajući u vidu koliko je naš zdravstveni sistem centralizovan, stvarno ogroman broj ljudi iz cele Srbije dolazi da se leči, kao i da prolazi kroz željezničku stanicu Prokop. To su dva zahteva koja zvuče potpuno razumno i potpuno normalno za svakoga ko očekuje izgradnju metroa u Beogradu. Da li nam možeš reći nešto više o vašem samom udruženju, ko su ljudi koji su, koji je zapravo profil ljudi koji ulazi u vaše udruženje, na kakav način se organizujete i kako vidite svoje buduće akcije i kako planirate da dođete do pobede?
Da, dobro pitanje. Vratio bi se samo na nešto prošlo što si me podsjetio. U vezi glavne železničke stanice Prokop, važno je reći da je ona počela još 1970. godina da se gradi sa namerom da se ukine glavna železnička stanica koja je, jel te, već 3 godine ne funkcioniše. To nije nešto što je trenutna vlast zamislila ili prethodna vlast, već je to pre dobrih 50 godina ili koliko je zamišljeno kao ideja železničkog čvora gde već imamo Vukov spomenik, železničku stanicu Novi Beograd, Zemun i tako dalje. To je zapravo veoma dobar i moderan koncept koji, kako tendencija u Srbiji, nije završen do kraja, pa je taj Prokop postao na neki način sinonim za neki skadar na bojanje, jer još uvek stanica nije gotova, ali se završava. I vlast završava veoma ambiciozan projekat gde zapravo gradi prugu, brzu prugu koja će funkcionisati 200 km na sat, gde će zapravo između Beograda i Novog Sada se moći stići za nekih sat vremena ili manje, ako verujemo u najave političara. Ta pruga će biti gotova već za Novu godinu ili malo kasnije i problem će biti gde će neko ko dođe iz Novog Sada u Beograd tako brzo, kako će on moći da stigne do centra, jer trenutno nemamo kvalitetan prevoz u toj glavnoj železničkoj stanici, već će on morati da preseda na neke linije koje kruže, u najboljem slučaju stižu do Slavije, ali neće stići ni tog kliničkog centra i ne vodi ni jedna linija, niti tamo do centra grada. Znači, suštinski, ja verujem da će, kad bude završena linija, ta voza krenuti da zapravo se menjaju neke linije, ali ono što je važno reći je da je Prokop zapravo ima 2 metro kasete, to jest ispod njega se nalaze dva velika, da kažemo, betonska prolaza gde je planirano da se postave metro šine i da bude metro stanica, jer neko 1976. zamislio da na glavnu železničku stanicu, što je logično, prolazi metro i tako dalje. Da se vratim na tvoje pitanje. Udruženje Pomeri metro čine, da kažemo, aktivisti, entuzijasti i stručnjaci. Sad to malo zvuči rogobatno i mistično na neki način, ali ono što spaja nas je ljubav ka Beogradu i ka ovom vidu javnog prevoza koji, bojimo se, nije dovoljno ozbiljno ni shvaćen, a ni u javnosti nije dovoljno diskutovano o njemu, što svakako smatramo da je problem, jer smo mišljenja da je zapravo potrebno javno diskutovati o ovako važnim temama i zapravo pitati građane za mišljenje. Svakako stručnjaci imaju poslednju reč, ali ako vi kažete građanima da oni ne dolaze u bolnicu najveću u Srbiji, da ne mogu da dođu u bolnicu najveću u Srbiji koja ima milion pregleda godišnje, oni bi sami rekli pa zašto, o čemu se radi. I to što mi zahtevamo je zapravo varijanta koja je data u planu generalnog šina, planu generalne regulacije šinskih sistema. Nismo mi seli i krenuli, sad ćemo mi da crtamo, igraćemo se zanimljive geografije, već se radi zapravo o predlogu varijante trase metroa, koji zapravo su sami planeri iz grada predvideli. Ali sticajem okolnosti, pripreme za metro, koje su već u toku, gde već 150 bušotina geoloških iskopano, se rade po toj varijanti koja ne prolazi kroz, jel te, Prokop i klinički centar Srbije. I zato smo mi mišljenja da bi trebalo zapravo usvojiti tu varijantu, taj drugi predlog, koji bi uzeo u obzir javni interes u većoj meri. Ako imaš bilo kakvo dodatno pitanje oko druženja, jer sam tu malo manje, slobodno tu sam.
Hvala ti, verujem da je ovo tema kojom ćemo se baviti i u narednim mesecima i u narednih godinu dana, kako sama tema izgradnje metroa, tako i tema pokretanja novih investicionih projekata u Beogradu, od Makiškog polja pa nadalje. Tako da sam siguran da će biti još prilike za razgovor, a kako vaše udruženje bude postajalo medijski vidljivije, mislim da ćemo upoznavati sve više i više kako funkcionišete i ko je sve deo vašeg udruženja. Hvala ti puno i nadam se da ćemo se uskoro videti u nekim akcijama vezano za ovo pitanje.
Hvala ti i ako smem za kraj jednu rečenicu. Ono što je važno reći je da metro se ne gradi preko noći i to će biti zapravo sistem od tri linije koji će se možda graditi narednih 30-40 godina. To nije neka zgrada koja se napravi i gotova je i zato to će nam postati svakodnevica, žele li mi to da prihvatimo ili ne. Hvala.
Hvala vam što ste pratili treću epizodu podcasta Radničkog glasa. Podsjećamo vas još jednom da 22. juna organizujemo političku diskusiju na platformi Zoom, koja se nadovezuje na temu razgovora koji ste upravo slušali. Govorit ćemo o borbi za javni prevoz iz klasne perspektive. Više o tome kako da se priključite, kao i o našim aktivnostima uopšte, možete pronaći na našem sajtu radničkiglas.org. كلنا المؤبدة وعيشنا المنكدة